dhaggeeffattoota keenya kan yeroo amma mana hidhaa jiran dura ta'an Kongiresa Federaala Oromoo ittaana dura ta'an gamtaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa mana murtiitti dhiyaatanii jiran himannaalee isaan irratti dhiyaataniif abukaatoleen isaanii barreeffamaan mormii dhiyeessuun beekamee jira. Walumaa galatti deemsi mana murtii irraa maal akka fakkaatu abukaatolee Dr. Mararaa keessaa tokko kataan obbo Wandimuu Ibsaa Finfinnee irraa telefoonaan gaafadheen jira.
Doktor Mararaan sadaasa 21 qabamanii kaafatee haga hadhaatti amma ji'a shaniif deemaa jiranii akka laayii turanii achiin booda ji'a dabreessan 29 qaallitti bu'anii amma har'a yoo dhufanii harka isaanii kaateenaadhaan hidhanii fidanii isaanillee fuulli isaanii baay'ee gugurraacha ta'ee dadallanaadha. Akka hin dubbifnellee poolisootiin dubbinu dhorganii. Baay'ee fokkaneessa dhagaa tanaan durallee sadaasa 21 qabamanii guyyaa lamaan booda gaafannu akkatti kaateenaan hidhanii fidanii raadiyoo makeessaniif raadiyoo jarmanitti yennee mootummaan kanarraa maal argata jaarsa umrii hamma kanaaf jennee achii kaasanii dhiisanii nagaa isaatiin harka isaanii duwwaa deddeebi'aa ture. Amma immoo wadda akkuma asitti hime kana gaa fuullisaas badaadhaa innis nuti dubbachuu hin dandeenye gugurraachatee jira. Poolisoonni akka itti dubbanne nu dhoowwanii cimarraa kaanee mormii keenya isa sadarkaa duraa Dr. Yaaqoobis hin jiru obbo Abukaatoo Alamuu Gobeeboo kan jennis hin jira abbaan Reewota Lamiiti. Anaan wajjin sadii taanee mormii keenya kan barreeffamaan dhiyeeffanne fuula 11 galchannee irraa.
Mee utuu gara sanaatti hin deemin dura amma isaan kan isaan jiran mana sirreessaa Qaallittiiti.
Qaallittii jiru.
Fuulli isaanii gugurraachee akka jettan kun maaliraati jettanii yaaddu?
Kan hadha nunaasisetu kan amma guyyaa 4 duuba dhaqee gaafadheen ture naga'umaan jiranii indoomsa'aati illee dabreetti waajjira Qaallitti eegurratti waamee gaafadhee amma mormii sadarkaa duraa kana dubbiseesu walii gallee deemne halli hundi gaariidha. Amma hadha jaarsis nutti dubbachuu hin dandeenye achii yoo fuularraa ilaalu fuula isaatirraa gugurraachata qaba akka waan dallanee jira. Gaafa tokko doowwadhee torbe kana keessa si ibsa malee hadha garuu baay'een gaddise. Maaliif amma jaarsi kun umrii isaa guutuu waggaa 70 deema amma iskiriptoo malee waraqaa malee qorachuuf qo'achuu malee rakkoo biyya kanaa hiikuuf malee akka isaa wanti kaateenaadhaan akka nama shifta akka nama hattuutu hidhameetitti baay'ee mooraalii nama tuqaa innillee kanumarraa ka'ee fuula yoo achi ilaalu baay'ee gaddisaadha. Namoota dhaggacharra turan hunda isaatiin gaddisiisu.
Qaallittiitti maatiin deemanii gaafachuu akka danda'anidha. Akka baratametti amma maatiin firoonni deemanii sin dabalate gaafachuu dandeessu turtanii?
Hin dandeenya garuu sa'aatiin ayyamame 30 qofa beekte. Baay'ee dhiphoodha. Saniin booda hin danda'amu. Abukaattotiin garuu ganama sa'a 3 kaasee haga 6 sa'a 7 walakkaa kaasee haga 10 gaafatu. Maatiin 30 qofatu ayyamameeti. Ganama ciree maatiin dandeessi dhiisuu hin dandeenye. Haala kanatu jira ga.
Mirgi wabee akka eegamuuf kanaan dura gaafatanii turtan. Amma sun maalirra ga'e?
Kan saqlaa firdibeetitti gaafanne nu dhoowwatanii amma immoo sabbarchilootitti gaafachuuf qophiirra jirra isallee.
Arra mormii fuula 11 ta'u barreessine galchinee jirra jettanii jirtu maalirratti kan isin mormii dhiyeessitan?
Tokkoffaa himannaan kun himannaa siyaasaan wal qabate waan ta'eef haqooma of keessaa hin qabu. Lammaffaa himannaan kun irraa haga dakaatitti sila akka seera yakka Itoophiyaatitti himannaan tokko yoo dhiyaatu guyyaa ji'a bara bakkee itti yakki kun hojjetame haala itti hojjetame kana zarzar godheetiniin akka himatamaan hin dhadhamaan ibsamuu qaba. Himannaan doktorii kun guyyaa hin qabu ji'a hin qabu baay'inaanii haala itti hojjetame hin qabu namoonni dhuman jedhanii namoonni kun maqaa hin qabanii akka itti du'an hin beekamanii haala hin qabu. Kanaaf walumaa galatti lammaffaa yoo maalidha mormiin kenna himannaan kun seera akka Itoophiyaa akka himannaadha hin guutuudha. Akkasumaanillee himannaan tokko amma fakkeenyaaf bara 2006 shororkeessitootiin Sumaaleedha warri kun shabaabii kun bara 2006 Finfinnee kana keessatti ajjeefamanii yookiin dammoo fanjiin isaan qamadan isaanitti dhohee gaafa dhohesan Dr. Mararaan yaada kenne. Yaadni kenne sun kan yaada kolban ta'in jedhanii bara 2006 hin himanne 2007 himanne 2008 himanne 2009 kan sagal kana himachuun akkaataa seera hariiroo akka Itoophiyaatitti isa sinasiraatiggii jennuun lakkoofsi 11 tuqaan tokko namni akka raawwate beeku hunduu himuun mirga isaati jedha. Tuqaan lammaffaa immoo keewwata 11 isa wanjal sinasiraatiin kun namni akka hojjetamuu beeke atomaatikaalii himuun dirqama jedha. Kanaafuu maal jenneet kanallee kaafne erga bara akkuma lamaabjaa doktorii waan hin taane dhimma sanirra dubbate waggaa afurii kana taa'uun qabu. Himannaan isaa kun akka himannaa dhugaatitti fudhatamuun qabudha. Karaa biraatiin kan isaan wajjii mataman doktor Biraanuu Naggaatiif obbo Jawaar Mohaammadii isaan kun lachuu ala jiranii wanti isaan walitti fidin jiru doktor Mararaan paartii siyaasaa isa nagaa ijaarrate biyya Itoophiyaa keessa Finfinnee keessa karaa nagaati. Paarlamaa keessa turee nama qabsoo nagaa adeemsisu nama seera Itoophiyaa kabaju nama olaantummaa seeraatiif qabsaa'u sababa kanaaf isaan warra biyya kana keessa hin jirre warra seera Itoophiyaa kana karaa biraatiin jijjiirra jedhanii qabsaa'anii walitti matamuu qabanii ture. Kanaafu himannaan isarra dhiyaate kun akka irraa kufaa ta'e bilisaa gaggeeffamu kana kana keessaa qaba mormii.
Amma deebiidhaaf beellama isiniif kenna immoo akkamitti xumurtan?
Ji'a kana 26tti abbaan alangaa mormii nu barreeffamaan dhiyeeffanne kanaaf yaada qabu nuu kenna jechu ji'a kana 26tti ganama.
Obbo Wandimmuu Ibsaa abukaatoo Dr. Mararaa Guddinaa Ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinillee carraan alaattaniif baay'isee sin galatoomfadha.